Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītie diennaktie veicot 2733 COVID-19 testus, reģistrēti 12 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. 5 saslimušie ir kontaktpersonas, 7 tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients ar COVID-19. Atkopjoties no COVID-19 pandēmijas un sasniedzot augstāku noturības līmeni pret dažādiem turpmākiem satricinājumiem, pasaulē ir jākļūst vidē draudzīgākai, digitālākai un iekļaujošākai. Vakar savā runā ANO ģenerālās asamblejas 75. Sesijā sacīja Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Latvija kā ANO ekonomisko un sociālo lietu padomes locekle ir gatava arī turpmāk aktīvi iestāties par augstāku noturības līmeņa sasniegšanu pēc dažādiem satricinājumiem, apliecināja prezidents. Liepāja gatavos piedāvājumu un startējas titula Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 iegūšanai, informēja Liepājas pilsētas pašvaldībā. Liepāja esot moderna, mūsdienīga 21. Gadsimta pilsēta ar pasaules elpu un spēcīgām vēsturiskām tradīcijām, ar senāko profesionālo teātri valstī, vecāko simfonisko orķestri Baltijā, plašu un spēcīgu profesionālo mākslu un aktīviem amatieriem, daudzveidīgu izglītības sistēmu, attīstīt infrastruktūru un radošiem cilvēkiem augšupējošu ekonomiku. Liepājas doma par to lems oktobrī. Krievijas prezidents Vladimirs Putins telefonu sarunā ar savu Francijas kolēģi Emmanuelu Macronu izteicies, ka opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnis kāda nezinām iemesla dēļ varētu būt pacieņēms Indi, vēsta franču laikraksts Le Monde. Macrons sarunas gaitā gan noraidījis Putina pieņēmumu. Putins Navaļnī nosaucis par vienkāršu nemieru cēlā internetā un apgalvojis, ka viņa dibinātais korupcijas apkurošanas fonds šantažējot deputātus un amatpersonas. Putins arī piedāvājis pārbaudīt versiju, ka notikušais ar Navaļni esot saistīts ar Latviju, kur it kā dzīvojot viens no Novičuku izstrādātājiem, par kuru Kremļa saimnieks gan izteicies visai neskaidri. Makrons arī Latvijas versiju esot noraidījis.